إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
Por certo, Alá vos ordena que restituais os depósitos a seus donos, e quando julgardes entre os homens que julgueis com justiça, por certo, quão excelente é isso a que Alá vos exorta. Por certo, Alá é onivolente e onividente.